นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อธรรมเทศนาในตอนเย็นซึ่งได้ปรารภอาสาฬหบูชาในข้อที่ว่าวันนี้เป็นวันกระทำได้พิจารณาการถึงลักษณะของพระธรรมในหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่ากระทำนั้นเป็นสิ่งสูงสุดคือเป็นสิ่งที่แม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เคารพธรรมและเป็นสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แม้แต่ว่าเขาจะปฏิบัติธรรมนั้นอย่างไรและคำว่าธรรมนี่ก็มีความหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเรียกว่าธรรมด้วยเหมือนกันแต่พระธรรมนี่ก็อยู่เป็นพระศาสดาอย่างที่เรียกว่าตลอดเวลาที่ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมะอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเมื่อการล่วงไปแห่งตถาคตธรรมวินัยที่ได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วจักอยู่เป็นศาสดาของพวกเธออย่างนี้ก็หมายความว่าได้ทรงประดิษฐานธรรมะไว้ในฐานะเป็นองค์พระศาสดาตลอดกาล ถึงแม้ว่าในครั้งพุทธกาลที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ยังตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นตถาคตผู้นั้นไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นตถาคตไม่ว่าจะอยู่ใกล้ชิดจับจีวรอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดดูมันเป็นการแสดงที่ชัดอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้สังขารร่างกายนี้เป็นพระพุทธองค์หรือเป็นตถาคตเราคิดดูก็เห็นได้และเห็นจริงเพราะว่าเห็นแต่รูปร่างอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้อนี้ได้แก่การเห็นของคนเป็นอันมากในครั้งพุทธกาลนั่นเองเห็นแต่ร่างกายของพระองค์ไม่รู้จักพระองค์ที่ถึงกับตั้งตัวเป็นข้าศึกของพระองค์ก็มีนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเห็นแต่ร่างกายนั้นไม่ชื่อว่าเห็นคุณธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงจึงเกิดมีบุคคลที่เห็นร่างกายพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจว่าคนนี้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็มีอยู่มากที่น่าคิดต่อไปอีกก็คือว่าพวกที่ทำตนเป็นปรปักษ์ คิดจะทำลายชีวิตพระพุทธเจ้าแม้สุดแต่คนใกล้ชิดเช่นพระเทวทัตเป็นต้นก็ยังมีความพยายามที่จะทำลายชีวิตพระพุทธองค์นี่มันเป็นโทษของการที่ไม่เห็นธรรมจึงไม่เห็นพระพุทธองค์ที่แท้จริง ทั้งหมดนี้ลองพิจารณาดูเถิดจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมีความสำคัญมากถึงขนาดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วก็ไม่รู้จักสิ้นสุดคือจะอยู่มาจนถึงบัดนี้สำหรับเป็นศาสดาของคนทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมนั้นฉันกล่าวได้ว่าถ้ายังมีการรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะกันอยู่แล้วพระศาสดาก็ยังมีอยู่เวลาจะล่วงไปนานสักเท่าไรก็ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่นี่คือข้อที่เราจะต้องสนใจมากเป็นพิเศษจะไม่ได้พูดไปตามคนทั้งหลายที่พูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานเสร็จแล้วบางทีก็มีคนพวกอื่นถือเอาเลขอันนี้ไปทำการโฆษณาทับถมพระพุทธศาสนาเช่นคนบางพวกที่ถือศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าเขาก็พูดว่าพุทธบริษัทเป็นคนโง่ไปถือที่พึ่งในบุคคลที่ตายแล้วนิพพานแล้วไม่ถือที่พึ่งในคนที่ยังอยู่คือพระเจ้าเขาอธิบายว่าพระเจ้านี่ยังอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่พึ่งคนที่ยังอยู่ไปพึ่งพระพุทธเจ้าที่นิพพานเสร็จแล้วอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทจะต้องคิดดูดีๆว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายหรือว่าได้ประโยชน์อะไรในการที่จะพูดออกไปว่าพระพุทธเจ้านิพพานเสร็จแล้วครั้งพุทธกาลน่ากลัวว่าเข้าใจว่าจะไม่มีใครพูดอย่างนี้เพราะเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั่นเป็นอย่างไรไม่ได้เล็งถึงสังขารร่างกายซึ่งเป็นรูปเป็นร่างจะเห็นได้แม้ตัวอย่างง่ายๆเช่นการสลับภาพพระพุทธประวัติเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมานี้เขาไม่ได้นิยมสลับรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปเป็นร่างเป็นพระพุทธรูปเหมือนอย่างรุ่นหลังๆเขาจะทิ้งว่างไว้ทั้งนั้นตรงไหนเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ยืนเดินอะไรก็สุดแท้เขาจะทำมาเป็นที่ว่างไว้ทั้งนั้นคือสัญลักษณ์ที่มีความหมายอย่างอื่นแทนนี่ก็เป็นเพราะเขาทราบดีว่าไอ้สิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าขืนสลักเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นไว้แล้วคนก็จะไปยึดถือเอารูปร่างอย่างนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะกลายเป็นโทษแล้วก็จะกลายเป็นบาปแก่ผู้ที่สลักรูปเหล่านั้นไว้เสียอีกก็เลยไม่สลักอะไรถ้าตรงไหนเป็นพระพุทธเจ้าก็จะทิ้งว่างไว้ยิ่งกว่านั้นอีกในหินสลักยุคเก่าๆบางยุคเป็นยุคเมืองสันตียุคเมืองพาราหุตอย่างนี้ไม่สลักแม้แต่รูปของพระอรหันต์ที่เป็นพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรม ที่อยู่เหนือความมีรูปร่างอย่างเดียวกันหินสลักยุคต่อมาไม่สลักรูปพระพุทธองค์ก็จริงแต่ยังสลักเป็นรูปภาพพระสงฆ์สาวกนี่ได้แก่หินสลักยุคอมราวดีซึ่งไม่ถือเคร่งมากเหมือนยุคแรกๆขอให้สังเกตดูว่าเขาเคยรู้จักธรรมะว่าเป็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่รูปร่างกายเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมสลักภาพพระพุทธเจ้าเป็นรูปร่างกายอย่างเดียวกับคนนับว่าเป็นสิ่งที่รู้จักนับว่าเป็นพวกที่รู้จักพระพุทธเจ้าจริงกว่าพวกรุ่นหลังๆซึ่งไปยึดถือพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปคนซึ่งไปหมายถึงสังขารร่างกายนั้นมากกว่าสังขารร่างกายนั้นก็เลยปิดบังพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือพระธรรมที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตอย่างนี้เป็นต้นเสียนี่ก็เป็นส่วนที่จะต้องพิจารณาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาพูดถึงพระธรรมที่จะเป็นองค์พระพุทธเจ้ากันเป็นพิเศษผู้ใดเห็นธรรมชนิดนี้ผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าหรือถ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็คือต้องเห็นธรรมชนิดนี้วันนี้เป็นวันที่ทรงแสดงธรรมที่ทำความดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ควรที่จะใช้เป็นสิ่ง ที่จะกล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนี่เป็นใจความสำคัญในการพิจารณากันในวันนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นพระธรรมก็ได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นพระสงฆ์ก็ได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นพระศาสนาก็ได้กระทั่งมาเป็นเพียงคำสอนล้วนๆก็ได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ย่อมหมายถึงการปฏิบัติที่มีผลดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าธรรมที่แท้จริงแต่โดยเหตุที่การปฏิบัตินั้นต้องรู้กันเสียก่อนว่าจะปฏิบัติอย่างไรการสอนให้รู้นี้ก็สงเคราะห์ไว้นับรวมไว้ในสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมคือการศึกษาเล่าเรียนขั้นมาถึงยุคนี้เราก็ติดยึดในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือพระธรรมที่เป็นคำตัวคำสอนนั้นกันมากเกินไปไม่ได้สนใจไปถึงตัวการปฏิบัตินี่ก็เป็นได้ด้วยเหตุหลายอย่างเช่นว่าพอไปสนใจในเรื่องคำสอนก็สนุกดีแล้วก็มีมากมายด้วยพอที่จะทำให้บุคคลนั้นมีชื่อเสียงเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรต่างๆนานาก็เลยยิ่งติดสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมที่อยู่ในรูปของปริยัติธรรมมากยิ่งขึ้นไม่ออกมาเป็นพระธรรมในลักษณะของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัตินี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องสำรวจตัวเองด้วยกันทุกคนหรือเรียกกันอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าต้องสังขายนาตัวเองชำระสะสางตรวจสอบ พินิจพิจารณาตัวเองว่ามีความรู้สึกในเรื่องนี้อย่างไรเข้าใจเท่าไรยึดถือธรรมที่ตรงไหนเป็นเปลือกหรือเป็นเนื้อในกันสักกี่มากน้อยถ้าไม่สนใจอย่างนี้มันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นการก้าวหน้ามันจะเป็นเหมือนกับการตอกหลักติดแน่นอยู่ที่ตรงนั้นกระดิกไปไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นหลักตออยู่ในวัฏฏะไม่มีทางที่จะถอนตัวออกไปจากวัฏฏะได้แล้วก็ระวังให้ดีมันจะได้แก่พวกเรานั่นเองที่ไม่มีการก้าวหน้าในทางของพระธรรมเมื่อก่อนนี้ก็จะเรียกได้ว่าไม่ได้รู้อะไรไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรมันก็น่าสงสารที่สุดพอได้รู้ได้ยินได้ฟังอะไรก็เกิดยึดมั่นติดอยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็มีก็น่าสงสารอยู่นั่นแหละที่มันอาจจะเตลิดเลยไปถึงว่ายึดถือเอาเป็นเครื่องมือสำหรับหาเกียรติยศชื่อเสียงหรือหาลาภหาประโยชน์เป็นวัตถุมันก็เลยค่าพระธรรมใช้พระธรรมเป็นสินค้าสำหรับหาประโยชน์ใส่ตนที่พอมาเกิดประชันหน้ากันเข้าในระหว่างพ่อค้าหลายๆคนมันก็เกิดทะเลาะวิวาทกันก็ใช้พระธรรมอีกนั่นแหละเป็นอาวุธสำหรับประหารกันเที่ยนตีกันกลมขีกันด้วยหัวข้อของธรรมที่ตนอ้างว่าตนรู้ดีฉันเท่านั้นรู้ดีพูดถูกคนอื่นไม่รู้หรือพูดผิดทะเลาะวิวาทกันจริงๆก็มีหรือว่าทะเลาะวิวาทกันเพราะแย่งประโยชน์กันก็มีเดี๋ยวนี้พระธรรมจะอยู่ที่ไหนจะกลายเป็นอะไรไป ก็ลองคิดดูเถอะพุทธบริษัทนั่นเองพระธรรมแก่พระธรรมเสียในลักษณะอย่างนี้แล้ว ก็ต้องเป็นว่าพุทธบริษัทนั่นเองเป็นผู้ทำลายพระธรรมในส่วนที่จะมาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์หรือรวมทั้งแก่ตนเองด้วยตนเองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรทำให้คนทั้งหลายพลอยยุ่งยากลำบากไปด้วยไม่เป็นการสืบอายุของพระธรรมไว้สำหรับเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งปวงดังนี้วันนี้เป็นวันพระธรรมก็ต้องนึกถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้มากถ้าวันอื่นไม่มีโอกาสจะนึกก็นึกกันในวันที่สมมติว่าเป็นวันพระธรรมนี่แหละให้มากเป็นพิเศษอาตมาเห็นว่าเป็นการดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดนั้นจึงเอามาพูดเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันทีนี้ก็จะได้กล่าวต่อไปถึงลักษณะของพระธรรมในบางแง่บางมุมให้แปลกออกไปสำหรับพินิจพิจารณาที่เห็นว่าสำคัญอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ศึกษาพระธรรมจากธรรมที่มีอยู่จริงในจิตในใจไม่จะทำในตัวหนังสือมีคนมาถามบ่อยที่สุดวันนี้ก็ยังมีคนถามว่าถ้าจะศึกษาพระธรรมจะแนะนำให้เขาอ่านหนังสืออะไรหนังสือเล่มไหนก่อนเขาถามอย่างนี้ต้องคิดดูว่าเขาอยากจะศึกษาพระธรรมมาขอคำแนะนำว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนก่อน มาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าคุณอยากจะมีพระธรรมในหนังสือก็ไปเลือกเอาเองก่อนแล้วกันไปพลิกดูหลายเล่มหน่อยก็จะพบไอ้เล่มที่จะเป็นที่พอใจได้ถ้ามาไม่ไปรู้ในจิตใจของคนของคุณได้นั่นจึงไม่อาจจะแนะนำได้ แต่ถ้าจะถามให้ถูกก็ควรจะถามว่าถ้าอยากจะศึกษาพระธรรมแล้วก็จะให้ตั้งต้นอย่างไรถ้าคุณถามอย่างนี้อาตมาก็จะบอกว่าให้ตั้งต้นศึกษาพระธรรมที่จิตใจของคุณนั่นเองมันมีอะไรที่รู้สึกแก่จิตใจเป็นปัญหาอยู่ในใจก็ให้ตั้งต้นศึกษาที่ตรงนั้นเพื ่อให้ศึกษาที่ตัวปัญหาหรือตัวความทุกข์ที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจแม้ที่สุดแต่จะเป็นเรื่องบาปเรื่องกิเลสที่คุณกำลังมีอยู่อย่างร้าวร้อนปัดรุ่มอยู่ในใจนั่นก็ได้เหมือนกันเพราะนั่นก็คือธรรมหรือธรรมะในภาษาบาลีหมายถึงสิ่งทุกสิ่งถ้าเป็นกิเลสเป็นความทุกข์ที่กลัดกลุ่มอยู่ในใจก็เรียกว่าปาปธรรมหรือลามกธรรมแล้วแต่จะเรียกมันก็เป็นธรรมเมื่อเป็นธรรมก็ต้องเป็นสิ่งที่หยิบขึ้นมาสำหรับศึกษาพิจารณาเป็นเรื่องแรกได้ทั้งนั้นเอากิเลสความทุกข์ที่รู้สึกอยู่ในใจจริงๆมาเป็นตัวธรรมสำหรับเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการศึกษาธรรมนี่เป็นการดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ดูจะไม่ทำกันอย่างนั้นดูวันเขาก็ไม่รู้ว่าธรรมะนี่มันจะอยู่ที่ไหนถ้ายินเขาว่ากันให้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็จะรู้ธรรมะจึงได้มาถามว่าให้อ่านหนังสือเล่มไหนก่อนถ้าทำอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะหนังสือเป็นธรรมะตัวหนังสือไปหมดจะไม่เป็นธรรมะจริงจนกว่าจะได้ศึกษาให้เกิดความรู้ขนาดที่รู้จักศึกษาจากข้างในจริงๆจึงจะสำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นในเวลานี้เดี๋ยวนี้เรามาตั้งต้นศึกษาจากธรรมะตัวจริงกันดีกว่าเร็วกว่ามีประโยชน์กว่าก็ลองเอามาดูทีว่าอะไรเป็นปัญหาคือเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ พอถามอย่างนี้ก็เกิดการละอายเสียอีกซ่อนเร้นเสียอีกไม่พูดความจริงเสียอีกมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยจะได้แต่ก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายทุกคนว่าถ้าจะให้มีการศึกษาธรรมะชนิดที่ก้าวหน้าสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับแล้ว ก็ขอให้ศึกษาธรรมะตัวจริงที่มีอยู่ในใจที่รู้สึกอยู่ในใจจะเป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นธรรมะไปทั้งนั้น จะศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นธรรมะ6ข้อนั้นจะศึกษารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มันก็เป็นธรรมะ6ข้อนั้นแล้วกระทบกันเข้าเป็นวิญญาณเป็นอาผัสสะเป็นเวทนาตัณหามันก็เป็นธรรมะไปทั้งนั้นไม่ว่าจะไปจดเข้าที่ส่วนไหนมันก็เป็นธรรมะไปทั้งนั้นและเป็นธรรมะจริงด้วยรู้สึกอยู่ในใจจริงๆด้วยไม่เหมือนกับธรรมะตัวหนังสือในเล่มหนังสือมันก็ไม่รู้ว่าอะไรถ้ามันเป็นตัวหนังสือน่าจะอ่านออก มันก็ไม่รู้จักตัวจริงธรรมะนั่นฉะนั้นเราจะอ่านคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อ่านไปที่มันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวหนังสือทั้งนั้นหรือจะไปดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายของคนจริงๆมันก็เห็นรูปภาพแต่นั้นมันก็ต้องศึกษาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีความรู้สึกอยู่ข้างในที่ตัวเราก็รู้สึกอยู่ข้างในว่าตามีความสามารถในการที่จะเห็นรูปหูในความสามารถที่จะได้ยินเสียงเป็นต้นต้องมาดูที่ผัสสะที่เวทนานี่ไม่มีรูปให้ดูแล้วก็ต้องดูที่ความรู้สึก รู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติล้วนแต่เป็นความรู้สึกอยู่ข้างในถ้ามีตัณหาปาทานมันก็ร้อนมันก็หนักออกมาเป็นภพเป็นชาติมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปที่เรียกว่าศึกษาธรรมะจริงเป็นธรรมะข้างในเป็นธรรมะที่มองเห็นแล้วก็เห็นธรรมะกันจริงๆด้วยอย่างน้อยที่สุดก็เห็นว่ามันเป็นอย่างไรรู้สึกอยู่อย่างไรก่อนนี่ก็ดูต่อไปก็จะพบไอ้ความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงจะพบความต้องทนทรมานเพราะไปยึดถือข้าวเราพบความทุกข์เราเห็นว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาตินี่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครไม่มีใครจะเอาตามใจได้ไม่ความคิดที่ว่าจะเอาตามใจนั้นมันก็ไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวตนอะไรมากมายมันเป็นเพียงความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาในสังขารร่างกายนี้อีกนั่นเองนี่ก็เห็นอนัตตามากขึ้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นธรรมะจริงยิ่งขึ้นไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาปากว่าสวดท่องหรือว่าตัวหนังสือนี่คือความก้าวหน้าจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านเนี่ยไปเป็นธรรมะที่รู้สึกอยู่ในใจเห็นธรรมะนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปก็จะเห็นธรรมะอื่นซึ่งซ่อนอยู่ข้างในนั้นลึกยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆไปก็พบความจริงมากขึ้นหมายความว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอที่จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นการบรรลุธรรมะที่เป็นผลคือเป็นปฏิเวท แทงตลอดในอันดับสุดท้ายได้จริงนี่เรียกว่าศึกษาธรรมะจริงใช้คำว่าศึกษาแต่ไม่ใช่อ่านหนังสือศึกษาชนิดนี้หมายถึงศีลสมาธิปัญญาหมายถึงการเห็นแจ้งแล้วก็ควบคุมสำรวมระวังไม่ให้เกิดความยึดถือไม่ให้เกิดความเห็นแก่ตัวแม้ในขั้นศีลนี่แหละถ้าด้วยดีมันจะพบว่ามันเป็นศีลสูงสุดอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติไม่ให้เป็นไปตามอำนาจของความยึดถือเป็นความยึดถือนี่จะทำให้ขโมยมันก็บังคับไปได้ไม่ขโมยหรือจะทำให้ฆ่าก็ไม่ฆ่าจะทำให้ประพฤติผิดอย่างอื่นในเรื่องศีลก็ไม่ประพฤติถ้าศีลอย่างนี้มันมีรากลึกออกมาจากข้างในคือความเห็นคือการเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนไม่ยึดถือแล้วมันก็ทำอะไรที่ผิดศีลไม่ได้นี่ก็เป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจหรือเป็นศีลของพระอริยเจ้าหรือว่าเป็นศีลของพระอรหันต์เสียเองพระอรหันต์ท่านไม่มีความยึดถือท่านจึงผิดศีลอะไรไม่ได้ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ผิดศีลได้มันจึงเป็นศีลที่แน่นอนเด็ดขาดหรือสูงสุดมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งปวงจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆธรรมะที่เป็นขั้นศีลในลักษณะอย่างนี้ก็สูงสุดเป็นธรรมะเดียวกันถ้าเป็นสมาธิเมื่อพูดถึงสมาธิก็จะเห็นได้อย่างเดียวกันอีกว่าจิตของคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นมันจะเป็นสมาธิจริงสมาธิแท้แล้วก็ตลอดเวลาไม่ต้องตั้งความภาคเพียรพยายามที่จะทำอะไรกันอีก มันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นซะแล้วไม่มีเรื่องตัวกูแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิคือสงบเย็นอยู่เป็นปกติหรือจะพูดให้เลยไปถึงปัญญาถ้าเห็นสิ่งทั้งหลายจนไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นยอดสุดของปัญญาซะแล้วมีการศึกษาในเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดถ้าว่ากันโดยเนื้อความที่เป็นของลึกเป็นของแท้จริงแล้วมันก็มาจากรากฐานอันเดียวกันคือธรรมะหรือการเห็นธรรมะหรือการเข้าถึงธรรมะมันเลยมีศีลสมาธิปัญญารวมกันไปในตัวเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเกลียวกันไปไม่แยกจากกันนี่เราเห็นธรรมะเข้าถึงธรรมะและศึกษาธรรมะกันอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าที่แล้วมาที่ศึกษากันในตัวหนังสือหรือการพูดการจาการอะไรต่างๆมันก็พอแล้วหรือมันอาจจะเหลือเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นการศึกษาที่ไม่ต้องพูดกันบ้างหรือว่าที่ไม่ต้องอ่านกันเสียสะพึดไปบ้างด้วยการคือการศึกษาด้วยการดูข้างในพิจารณาข้างในที่ตัวธรรมะนั่นเอง ถ้าทุกคนตั้งต้นการศึกษามาตั้งแต่แรกๆในลักษณะอย่างนี้ก็จะมีความก้าวหน้าในทางธรรมะยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในบัดนี้ เดี๋ยวนี้ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีทำให้เข้าวัดทำให้บวชพระบวชเนนแล้วก็มาเรียนธรรมะหนังสือนี่มันก็ช่วยไม่ได้ก็น่าเห็นอกเห็นใจอยู่ก็น่าให้อภัยอยู่เหมือนกันเพราะคนเหล่านี้ก็มาจากบ้านที่ไม่เคยรู้เรื่องธรรมะแล้วก็มาบวชเป็นพระเป็นเนนก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ใช่เห็นธรรมะจริงจนเกิดความเบื่อหน่ายละอาบ้านละอาโลกแล้วจึงมาบวชนั่นก็จึงมาตั้งต้นกันใหม่ที่วัดออกมาด้วยการกระทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีว่าบวชนี่ดีจะได้ศึกษาธรรมะก็ยอมเชื่อก็บวชก็มาอยู่วัดเป็นต้นก็เพื่อศึกษาธรรมะก็มาติดอยู่ที่ธรรมะหนังสือธรรมะคำพูดเรียนกันไปสอบไล่กันไปกว่าจะเป็นที่พอใจหรือว่ากว่าจะไม่ไหวแล้วที่นี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าจะไปทางไหนดีถ้าจะมาทางปฏิบัติมันก็ดีแน่ถ้ามาได้แต่ถ้าศึกษาธรรมะมาผิดๆนั้นก็ไม่รู้จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไรก็มาสร้างกันใหม่สำหรับการปฏิบัติให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะมีผลหรือไม่มีผลก็อยู่ตรงที่ว่าทำถูกหรือทำผิดแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็เอื้อมระอากันเต็มทีแล้วเรื่องธรรมะหนังสือธรรมะคำพูดจะเป็นธรรมะปฏิบัติกันเสียทีถ้าจะลงมือปฏิบัติอย่างไรก็ต้องวกไปหาเรื่องที่พูดแล้วเมื่อกี้นี่เองว่าจงดูลงไปที่จิตใจความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในจิตใจอย่างไรเรียกว่าดำอย่างไรเรียกว่าขาวอย่างนี้ก็ยังดีหรือว่าอย่างไรเรียกว่ากิเลสอย่างไรเรียกว่าความทุกข์อย่างนี้ก็ยังดีเห็นชัดลงไปว่าเมื่อไรจิตว่างจากกิเลสและความทุกข์เมื่อไรจิตเต็มอยู่ด้วยกิเลสหรือความทุกข์เนี่ยจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะตอนนี้เป็นต้นดูกันเรื่อยไปให้เข้าใจเรื่องจิต รู้จักจิตและรู้จักสิ่งที่กำลังมีกำลังเกิดอยู่พร้อมกันกับจิตนี่ก็เป็นธรรมะที่ลึกลงไปมันดูแล้วมันก็ไม่น่าจะถือว่ายากหรือเหลือวิสัยแต่คนก็พูดว่ายากหรือเหลือวิสัยที่แท้มันไม่ตั้งใจจะศึกษาไม่ตั้งใจจะฟังข้อนี้อาตมายืนยันได้เพราะคนส่วนมากแม้ที่มาที่นี่ก็ไม่ตั้งใจจะฟังไม่ตั้งใจจะศึกษาไม่ตั้งใจจะเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดให้ฟังหากันร้อยคนหรือพันคนจะหาคนที่สนใจจะฟังให้เข้าใจจริงสักสองสามคนก็ยังหาได้ยากพูดไปเดี๋ยวก็หลับแล้วหรือพูดไปฟังเดียวใจมันผู้ฟังก็ลอยใจลอยไปเรื่องอื่นอยากจะไปฟังเรื่องอื่นจะไปดูอื่นแล้วพูดเรื่องธรรมะจริงๆนี่ไม่เป็นที่ตกใจแก่บุคคลหรือว่าน้อยมากมีสองสามคนในร้อยคนในพันคนก็เลยล้อให้ด้วยการเขียนภาพแจกลูกตาน้อยคนที่จะรับเอาลูกตาคนส่วนมากก็ไม่รับเอาลูกตานั่นแหละเห็นได้ชัดอยู่ตรงที่คนเหล่านั้นไม่สนใจ การที่จะพูดเรื่องธรรมะจริงที่ค่อนข้างจะจริงมันจริงก็ต้องลึกหน่อยพอพูดลึกหน่อยมันก็ไม่สนใจฮะมันพยายามที่จะปัดออกไปเสียมันก็ไม่ตรงกับความต้องการนี่ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าคนฟังคนสนใจกันบ้างมันก็อาจจะเข้าใจแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือต้องการขึ้นมาได้ทีหลังเมื่อสังเกตดูกิริยาการอันนี้แล้วก็ทำให้เข้าใจได้ทันทีว่าทำไมท่านจึงมีคำพูดว่าบุตุชนคือคนโง่คนหนาไปด้วยกิเลสอสุตวาผู้มิได้สดับไม่ได้รับการสดับตับฟังในธรรมะของพระอริยเจ้ามันเป็นอย่างนี้เอง ที่แรกก็ไม่เข้าใจว่าบุรุษชนนี่มันจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อสังเกตเห็นคนเหล่านี้เข้าก็รู้ว่าบุรุษชนมันเป็นอย่างนี้เองมันมีอะไรมาคอยปิดคอยบังคอยกั้นเอาไว้ไม่ให้แม้แต่คำพูดเนี่ยเข้าไปในจิตใจอย่าว่าถึงว่าธรรมะชั้นสูงสุดจะเข้าไปในจิตใจเขามีอะไรของเขาก็ไม่รู้เป็นความต้องการหรือเป็นความหวังเป็นความอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่คอยปิดคอยกั้นเอาไว้ไม่ให้เรื่องของธรรมะแท้จริงเข้าไปสู่จิตใจจนเกิดความสนใจท่านมากันร้อยคนพันคนนี่ก็เหลือแต่สองสามคนที่จะมีธรรมะในใจติดกลับไปราวกับว่าได้รับแจกลูกตานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังมีอยู่ที่นี่เป็นอยู่ที่นี่ที่ท่านทั้งหลายทุกคนที่มาที่นี่จะต้องสนใจคือสนใจในเรื่องการแจกลูกตาแล้วว่าอย่างไรเราก็ควรจะได้รับลูกตาถ้าได้รับลูกตาไปได้มันก็ปลอดภัยแน่เช่นเดียวกับที่ในพระบาลีก็มีว่าเกิดธรรมจักสุเห็นธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมนั่นก็หมายถึงว่าคนนั้นแน่นอนทีเดียวที่จะไม่กลับโง่ไปเป็นบุตรชนอีกมีแต่จะฉลาดก้าวไปข้างหน้าไปตามวิถีทางของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้า การที่มีดวงตาเห็นธรรมนี่มันก็เป็นเครื่องหมายของการก้าวไปสู่โลกของพระอริยเจ้าการยืนอยู่ที่ประตูอมตะนั่นเป็นชื่อของการบรรลุพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันนี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัตตะอมตะทวาเรทิโตมันยืนอยู่ที่ประตูของอมตะอมตะในที่นี้หมายถึงนิพพานที่ไม่ตายการมีดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมก็คือการแน่นอนพอไปถึงประตูแล้วมันก็จะเข้าไปในประตูนั้นไปถึงนิพพานได้แม้คำพูดที่เรียกว่าโสดาบันนี่ก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือเป็นพูดถึงกระแสแล้วถึงกระแสแห่งพระนิพพานมันก็ไม่กลับอีกแล้วเหล่านี้เป็นชื่อของคำว่าดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาจักขุเกิดขึ้นก็แปลว่าได้รับลูกตาในพระพุทธศาสนาไปแล้วขอให้ตั้งใจดีๆในเรื่องฟังหรือว่าเรื่องอ่านหรืออะไรทำนองนี้อย่าให้มันหยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันเป็นการตายด้านอยู่เท่านั้นให้มันกลายเป็นชนวนหรือเป็นหนทางที่เปิดกว้างออกไปตามลำดับให้บรรลุธรรมะที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมให้จนได้ถ้าที่สังเกตดูในพระบาลีหรือแม้ในอัตถกถาเองก็ยังมีทางที่เป็นไปได้ว่าแม้คำพูดของคนบ้าหรือเด็กเล็กๆอะไรก็ตามถ้าฟังให้ดีก็อาจจะเกิดดวงตาเห็นธรรมะได้เหมือนกันอย่าไปปักใจแน่วเสียว่าจะต้องได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเองต้องไปฟังจากพระอรหันต์เองจึงจะมีดวงตาเห็นธรรมเดี๋ยวนี้มันก็คล้ายกับว่ามีพระพุทธเจ้าเองหรือมีพระอรหันต์เองอยู่ในที่ทั่วไปเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้มากพอแล้วท่านยืนยันว่าท่านได้ตรัสไว้มากเพียงพอแล้วเกี่ยวกับพระธรรมนั้นท่านไม่ได้มีกำมือคือซ่อนอะไรไว้ขยักอะไรไว้ไม่ยอมบอกท่านตรัสว่าท่านได้บอกหมดแล้วเป็นการเพียงพอแล้วเป็นการประดิษฐานมั่นคงลงไปในหมู่มนุษย์นี้แล้วเขาเรียกว่าพระศาสดาหรือว่าพุทธเจ้ามีแล้วมีอยู่แล้วและมีอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วแต่ว่ามันจะแสดงออกมาทางใครก็ได้ทางบุคคลไหนก็ได้จากครูบาอาจารย์ก็ได้จากเพื่อนฝูงก็ได้จากเด็กๆก็ได้หรือว่าจากคนบ้าบ้าบอบอจากคนหนึ่งก็ได้ที่เขาพูดประโยคที่เป็นความจริงหรือมีความหมายเป็นธรรมะสูงสุดออกมาเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะมันแพร่หลายนี่ลองคิดดูคนบ้าบ้าบอบอก็พูดเรื่องสุญญตาเป็นพูดอนัตตาเป็นอะไรเป็นเพราะธรรมะมันแพร่หลายคนแต่ก่อนเขาได้ทำไว้แพร่หลายจนในปากของคนทั่วไปก็พูดได้แล้วมันจึงมีโอกาสที่จะพูดธรรมะให้ลึกออกมาได้ทั้งที่เขาเป็นคนบ้าบ้าบอบอหรือเป็นเด็กมันร้องเพลงเล่นแต่ถ้าข้อความนั้นมันเป็นธรรมะแล้วประจวบเหมาะกับผู้ฟังแล้วมันมีจิตใจเหมาะสมที่ยินได้ฟังของสองสามคำมันก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้ในอันดับแรกที่จะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมการที่อาตมาฝ่าอย่างนี้คงจะไม่ค่อยมีใครเชื่อนะคงจะมีแต่คนคัดค้าน อีกตามเคยแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้สังเกตดูเองกันแล้วกันว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะมันแพร่หลายยอมยากไปแล้วในการศึกษาเราเรียนทางปริยัตินี่มันจะออกมาจากปากของใครก็ได้เราก็รับให้ถูกต้องสักวันหนึ่งมันจะจวบเหมาะอารมณ์กำลังดีใจคอกำลังดีอาจจะเข้าใจได้ชัดเกิดความสว่างในใจก็ได้ทั้งที่ในบางวันอารมณ์มันไม่ดีใจคอมันไม่ดีเขาพูดเรื่องเดียวกันมันก็ฟังไม่ถูกแต่ถ้าบางวันอารมณ์มันดีก็ฟังถูกขอให้ตั้งจิตตั้งใจไว้ให้อารมณ์มันดีอยู่เสมอจะได้รับประโยชน์แม้จากคำพูดของคนธรรมดาสามัญคนบ้าคนบอเด็กเล็กอะไรก็ได้เพราะว่าธรรมะนี่จะปรากฏออกมาจากปากของเด็กๆก็ได้ด้วยเหตุที่ว่าการศึกษามันแพร่หลายขอให้ถือว่าไอ้ปากนี่ปากใครก็ได้เพราะแต่ธรรมะนั่นมันออกมาแสดงออกมาด้วยเสียงเหล่านั้นถ้าก็อยากฟังสักว่าเสียงก็ฟังให้ได้ความหมายมันไปรวมกันเข้ากับความรู้ต่างๆที่ได้สะสมไว้ในสันดานของตนในจิตใจของตนมากพอแล้วประจวบเหมาะมันก็กลมกลืนกันได้เป็นธรรมะสูงทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ที่พระธรรมมันถ้าทำนี่เป็นสิ่งที่ประหลาดน่าอัศจรรย์อย่างนี้คือจะออกมาจากใครก็ได้ถ้าผู้รับมันรับเป็นยิ่งแพร่หลายแต่ไรมันก็ยิ่งง่ายที่จะออกมาจากปากของใครก็ได้ฉะนั้นว่าโชคดีอยู่แต่ที่นี่มันไม่เป็นไปในทำนองนี้มันเป็นไปในทางที่เห็นแก่ตัวยกหูชูหางตัวเองก็ต้องการเพียงว่ามีความรู้ธรรมะว่ายกหูชูหางในสุดก็ไปในทางที่ว่าจะได้ทะเลาะวิวาทกันธรรมะนั่นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับแพสำหรับข้ามฟากข้ามทะเลวัฏสงสารไปสู่นิพพานทำไมต้องเปรียบด้วยแพเพราะมันง่ายน้อยถ้าเปรียบด้วยเรือมันทำลำบากกว่าจะตัดต้นไม้มาทำเรือสักลำนี่มันลำบากถ้าเปรียบด้วยแพมันก็ง่ายหน่อยถ้าตัดไม้ไผ่ง่ายๆมาผูกกันเข้าเป็นแพแม้แต่สวะหรือขยะที่ลอยน้ำได้มันก็ยังเป็นแพได้สำหรับข้ามฟากจึงเปรียบกับแพดีกว่าอุลุมปิกะนี่แปลว่าแพไม่ได้แปลว่าเรือเปรียบด้วยแพใช่แพข้ามฟากธรรมะเปรียบด้วยแพมีความหมายว่ามันพอสักว่าข้ามฟากก็อย่าไปยึดถืออะไรมันถึงกับว่าพอถึงฝั่งโน้นแล้วก็แบกแพขึ้นบ่าพาไปอีกที่ว่าเปรียบด้วยแพอย่างนี้แล้วมันก็ต้องใช้อย่างแพนี่เดี๋ยวนี้มันใช่เป็นว่าเป็นเครื่องไว้อวดกันแล้วไว้เถียงกันทะเลาะวิวาทกันก็มีผลเท่ากับว่าเอาแพนั่นแหละมาฟาดกันทำไม้ไผ่ที่แพนั้นมาตีกันจนแตกจนหักจนพังทลายไปหมดธรรมะนี่ก็ไม่เป็นพวงแพไม่ช่วยใครข้ามไปนี่มันเป็นเสียอย่างนี้มันไม่เป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นพ่วงแพ้ได้ออกมาได้แม้จากปากของเด็กๆคนบ้าคนบอเดี๋ยวนี้ก็อาจจะพูดธรรมะได้คนสูบกัญชาก็อาจจะพูดธรรมะออกมาได้แต่คนรับมันรับไม่เป็นมันก็ไม่เป็นธรรมะออกมาเป็นธรรมะแล้วมันก็ไม่เป็นพ่วงแพ้เพราะว่าเอาไว้ทะเลาะวิวาทกันเอาไว้ข่มขี่กันคำว่าธรรมะอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ธรรมะถ้าพูดให้ ให้ดีให้ถูกแล้วมันก็ไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่ได้กลายเป็นไม่ใช่ธรรมะไปซะแล้วมีได้ทั้งในหมู่นักปริยัติมีได้ทั้งในหมู่นักปฏิบัติที่เขาเรียกกันว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอะไรต่างๆนี่ก็ยังมีได้ที่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละเป็นเครื่องขวดเป็นเครื่องทะเลาะวิวาทกันทำอันตรายกันพูดอีกทีหนึ่งก็พูดว่าน่าสงสารพระธรรมแต่พูดอย่างนี้ไม่ถูกแน่เพราะว่าพระธรรมนั้นไม่น่าสงสารไม่อาจจะมาอยู่ในสภาพที่น่าสงสารมันน่าสงสารที่คนที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเอาพระธรรมมาทำเสียอย่างนี้มาใช้เสียอย่างนี้คนนั่นแหละมันน่าสงสารพระธรรมะที่แท้จริงคงเป็นธรรมะอยู่ไม่มีใครจะไปสงสารธรรมะได้แต่เราก็ต้องพูดว่าน่าสงสารพระธรรมที่เขาเอามาใช้กันแต่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในลักษณะที่ว่าจะเป็นเครื่องเข็นฆ่ากิเลสคือความทุกข์ให้หมดไปแล้วคนก็เอามาใช้กันแต่อย่างนี้น่าสงสารของดีๆที่สุดของพระพุทธเจ้าเป็นโวหารชาวบ้านพูดก็ต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างอื่นไม่เป็นที่เขาพูดว่าศาสนาเสื่อมเป็นต้นนี่ก็เหมือนกันอีกธรรมะไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทำเสียทำยุ่งทำผิดก็ดูคล้ายๆกับว่าศาสนาเสื่อมที่แท้ก็เพียงแต่ว่าศาสนาที่แท้จริงไม่ปรากฏขึ้นไม่ปรากฏออกมาเลยหาว่าศาสนาเสื่อมธรรมะก็เหมือนกันไม่รู้จักเสื่อมธรรมะต้องเป็นธรรมะต้องเป็นถาวรเป็นอมตะสัจจะมันเสื่อมก็ตรงที่ว่าไม่ค่อยออกมาให้เห็นเพราะคนไม่ประพฤติธรรมะไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะให้ถูกวิธีธรรมะก็ไม่ค่อยออกมาให้เห็นคือไม่มาปรากฏแก่ใจของคนหรือว่าไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางผิวพรรณทางอะไรต่างก็ดูไม่เห็นไปในโลกนี้ก็เลยไม่ค่อยมีธรรมะไม่ค่อยมีธรรมะให้เห็นก็มีแต่การทำท่าทางบ้านแล้วในที่สุดก็มีแต่การเบียดเบียนเราจะเห็นว่ามีการเบียดเบียนมากขึ้นเพราะว่าเขาไปหลงในผลทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเห็นแก่เนื้อหนังมันก็มีการเบียดเบียนเพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนอย่างนี้ก็เป็นธรรมะดำธรรมะดำนี่บางคนก็ไม่เรียกว่าธรรมะเพราะไปเรียกว่าอะธรรมอะธรรมไม่ใช่ธรรมะที่จริงก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะดำเป็นธรรมะที่เป็นอะธรรมจะมีมากขึ้นในโลกเราเห็นการเอาเปรียบการเบียดเบียนกันนี่มันมากขึ้นในโลกในบ้านในเมืองนี่ก็มากขึ้นในประเทศนี่ก็มากขึ้นในโลกนี่ก็มากขึ้น เรียกว่าเจริญขึ้นในทางฝ่ายดำเป็นธรรมะดำครอบงำโลกพอมานึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรให้ปรากฏนั่นมันก็น่าใจหายคือว่าส่วนนั้นมันไม่มีธรรมจักรจะกำจัดกิเลสอวิชชาของมนุษย์นี่มันไม่ปรากฏมันหดหายไปไหนเสียแต่ธรรมะดำมันออกมาแทนระบาดเต็มไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้นเหมือนกับโรคระบาดอย่างนี้มันก็โทษใครไม่ได้มากยิ่งกันเพื่อวัตถุธรรมมันกำลังเจริญธรรมะอย่างวัตถุมันกำลังเจริญมันหลอกล่อมนุษย์นี่ให้ติดได้ให้หลงติดได้ก็สนใจกันแต่เรื่องรูปธรรมที่เจริญที่ก้าวหน้า ก็ต้องเรียกว่าเป็นการบังเอิญทำให้วัตถุธรรมมันเจริญแล้วก็ล้มกันใหญ่ล้มกันกว่าจะสุดเวียงกว่าจะเวียงกลับนี่ไม่ทราบว่าจะไปกันถึงไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เคยจะมีท่าว่าจะเวียงกลับมันมีแต่มุ่งไปข้างหน้าเรื่อยกว่าจะสุดเวียงก็คงจะวินาศกันหมดทั้งค้อนโลกทั้งเกือบจะทั้งโลกเป็นแน่นี่พูดไปมันก็ออกจะกว้างมากไปแล้วในแง่ของธรรมะก็ดีในแง่ที่มาเกี่ยวข้องกับโลกก็ดีรวมโลกที่กำลังขาดธรรมะก็ดีมันเนื่องถึงกันหมดแล้วมันกว้างขวางอย่างนี้วันนี้ก็เป็นวันธรรมะอย่างที่ได้กล่าวให้เห็นให้เข้าใจก็ควรจะถือว่าวันนี้เป็นวันของธรรมะเป็นวันของพระธรรมควรจะเอามาพูดกันให้กว้างขวางให้หมดจดจะได้เหลือส่วนที่สำคัญที่จำเป็นที่จะต้องชำระสะสางสำหรับผู้ที่มีความซื่อตรงต่อธรรมะก็คงจะไม่ลำบาก การเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเป็นภิกษุสามเณรนี่ก็ต้องถูกอุปโลกให้เป็นผู้จงรักภักดีต่อธรรมะอยู่แล้วแม้ว่าใจจริงจะไม่เป็นมันก็ถูกอุปโลกให้เป็นมันสลัดไปไม่พ้นมันก็ต้องจำยอมที่ว่าจะเป็นโดยการที่หลบหลีกไปไม่ได้เอาก็ตั้งต้นกันไปอย่างนี้จนกว่าจะเป็นจริงก็ดีไม่ไปไหนเสียคงจะไปเข้ารูปเข้ารอยได้แม้ว่าทีแรกมันก็มาตั้งต้นด้วยการทำตามกันไปคือตามประเพณีอะไรมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นการที่มาทำมาฆวิสาขะอาสาละหะเป็นต้นนี้ที่แรกก็ทำตามประเพณีแล้วก็เป็นประเพณีที่น่าสังเวชไม่รู้จะทำไปทำไมต่อมาก็ได้แก้ไขดีขึ้นอย่าทำแต่ตามประเพณีอย่าทำแต่ปากอย่าทำแต่พิธีให้ทำด้วยจิตใจให้แจ่มแจ้งมากขึ้นเป็นการแก้ไขดีขึ้นการทำมาฆวิสาขะอาสาละก็ดีขึ้นเพราะว่ามีการแก้ไขนั่นเอง เวลาก็ล่วงมาหลายปีหรือหลายสิบปีมันควรจะมีความดีที่แก้ไขได้นี่มันขึ้นมาได้นี่ไม่น้อยทีนี้มันก็มีข้อแท้จริงอยู่ที่ว่ามันบางคนเท่านั้นที่ทำได้บ้างส่วนใหญ่ก็ทำตามประเพณี เพราะว่ามันไม่น่าสนุกสนานถ้าทำอะไรจริงถ้าทำอะไรเล่นๆน่ะมันสนุกแต่พอทำให้จริงครับมันก็ไม่สนุกมันต้องอดทนเพราะไม่สมัครจะอดทน มันก็ได้แต่ผิวเผินแต่ตามประเพณีนี่ก็เคยพูดแล้วแล้วก็พูดอีกนี่ก็หวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นว่าอย่าทำแต่สักว่าพิธีรีตองให้ทำเป็นพิธีที่ถูกต้องแล้วก็เป็นของจริงยิ่งขึ้นกว่าที่จะทำเป็นพิธีแม้ว่าเราที่ทำกันอยู่ที่นี่มันก็มีพิธีอยู่เหมือนกันเพื่อเห็นแก่คนที่ยังจะต้องอาศัยพิธีก็ต้องทำพิธีแต่ก็ไม่อยากให้เลยไปถึงรีตองถ้าเป็นพิธีรีตองมันจะเกินไปแล้วให้เหลือแต่พิธีที่ถูกต้องมันก็ทำพิธีเพราะว่าถ้าไม่มีพิธีบ้างมันก็ไม่มีการทำไม่มีการตั้งใจทำลองคิดว่าถ้าไม่จัดให้มีพิธีอาสาฬหวิสาขะนี่ก็ไม่มา ไม่มาก็ไม่ได้พูดกันแต่พอจัดเป็นพิธีอุตส่าห์มากันมาจากที่ไกลๆที่ไม่คิดว่าจะมาก็มาเนี่ยเพราะว่ามันมีพิธีมีประโยชน์ของพิธีมันก็ดีอยู่อย่างนี้แต่แล้วก็ไม่ควรจะหยุดชะงักอยู่ที่ตรงพิธีก็ทำต่อไปให้พ้นพิธีให้เป็นเรื่องความจริงการกระทำที่ถูกต้องตอนนี้ก็เอาตัวรอดได้ไม่เสียทีที่ว่ามาแต่ไกลหรือว่าอดกลั้นอดทนเมื่อมองดูที่แล้วแล้วมาสรุปดูแล้วมันก็มีผลอยู่บ้างไม่เสียหลายคือไม่เหนื่อยเปล่าทีเดียวแม้ว่าจะต้องมีคนบางคนหรือหลายคนยอมเหน็ดยอมเหนื่อยเพื่อจริงเหล่านี้เป็นไปได้เพื่อประโยชน์แก่คนมากพิธีมันดีอย่างนี้ถ้าพิธีของพุทธบริษัทมันก็ต้องดีกว่าพิธีที่ไม่ใช่พุทธบริษัทคำว่าพิธีก็คือวิธีคำว่าวิธีก็คือเครื่องมือที่จะทำให้สำเร็จถ้าเราเรียกว่าวิธีมันก็น่าฟังแต่ที่จริงว่าคำเดียวกันคำว่าพิธีพอเรียกพิธีก็เลยกลายเป็นของงมงายไปนิดหน่อยถ้าเรียกว่าวิธีมันก็ไม่งมงายอย่างไรเพราะมันทำให้ถูกวิธีตัวหนังสือมันหลอกภาษามันดิ้นได้มันเดินไปแล้วมันก็หลอกก็เราก็ระวังบ้างว่าภาษามันจะหลอกอย่าให้ภาษาหลอกได้ก็เลยมาข้ามพ้นมาได้ให้ข้ามการหลอกของภาษามาได้ก็ใกล้ความจริงใกล้ของจริงมากขึ้นก็ขอให้เปรียบเทียบดูกับคำอธิบายต่างๆที่ได้อธิบายมาแล้วแม้แต่คำว่าธรรมะหรือพระธรรมนี่มันก็มีมากเป็นคำอธิบายที่มากหลายซับหลายซ้อนหลายชั้นหลายระดับก็ต้องมาสำหรับจะให้เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจะว่าเรียกว่าเลื่อนขึ้นมันก็หมายความว่าจะไปใกล้พระนิพพานจะเรียกว่าเลื่อนลงก็ได้ให้มันของที่ไม่มีประโยชน์มันลดน้อยลงไปให้มันเหลือเล็กข้าวให้มันเลื่อนลงคือให้มันถึงที่สุดให้มันลึกถึงที่สุดได้อย่างนี้ก็ได้พูดว่าเลื่อนขึ้นก็ถูกเลื่อนลงก็ถูกมันเป็นเรื่องหลอกของคำพูดถ้าพูดให้ดีมันก็ต้องพูดว่าให้มันเบาบางข้าวหรือมันว่างมากขึ้นนี่มากกว่าให้ตัวตนมันน้อยลงมันก็จะมีธรรมะที่สูงที่ลึกที่จริงอะไรยิ่งขึ้นนั่นเองธรรมะสมมติเป็นเรื่องพิธีมันก็ใช่อย่างพิธีเหมือนกับว่าเรือแพนี่ก็ใช่อย่างเรือแพแต่จะไปยึดถือเรือแพมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไม่ขึ้นฝั่งเดี๋ยวถ้าขึ้นฝั่งมันก็จะแบกแพไปด้วยมันก็บ้าเลยมันจะต้องรู้จักว่าอะไรมันเพื่ออะไรอะไรเป็นอย่างไรกระจายมันตรงธรรมนั้นแต่โดยธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากที่ว่าจะขูดเราจะแก้ไขกิเลสของคนให้เบาบางเพราะคนเกิดมาตามธรรมชาติตามธรรมดานี่มันสะสมไม่ความเข้าใจผิดเกิดที่บ้านมีบิดามารดาก็จริงแต่ถ้าบิดามารดาไม่รู้ธรรมะพอมันก็ล้วนจะพูดคำที่ทำให้เด็กทารกนั่นน่ะยึดถือตัวตนยึดถือตัวครูของครูแล้วก็ก่อกิเลสให้มีความเคยชินเป็นอาสวะเป็นอนุสัยมันเป็นบาปโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีใครรับผิดชอบอันนี้ ก็เลยเด็กนี่ก็มีความเคยชินมีนิสัยมีกิเลสมีอาสวะมีอนุสัยหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นพอมาถึงคราวที่จะแก้ไขมันก็แก้ยากมาบวชตั้ง10ปีแล้วก็ขูดออกไม่ได้กี่มัดน้อยเพราะมันสะสมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วหนาขึ้นหนาขึ้นนั้นถ้ายังไงก็บิดามารดาเป็นผู้ทำให้ถูกต้องมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นแหละจะช่วยทำให้เด็กเล็กๆเนี่ยมันเกิดออกมาหรือมันเจริญเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่ไม่พอกพูนกิเลสหรืออวิชชามากเกินไปเราจะต้องนึกถึงปู่ย่าตายายที่เขาไม่รู้อะไรแต่เขามีธรรมะเพราะว่าเขาทำกันเป็นนิสัยทำเป็นวัฒนธรรมเป็นประจำบ้านเรือนมีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนคือเป็นประเพณีที่ถูกต้องประจำบ้านเรือนเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมอาศัยหลักของพระธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติกันจนเป็นนิสัยเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีประจำบ้านเรือนจนไม่ต้องพูดกันด้วยปากดูกันด้วยตาก็เรียนแบบกันได้ทั้งเขาจึงพูดจาไปในลักษณะที่ไม่ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นสอนให้เด็กๆนี่รู้จักสละรู้จักปล่อยวางโดยไม่รู้สึกตัวในขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ นี่ก็เรียกว่ามีบุญมากที่ได้มาเกิดในสกุลที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไปเกิดในสกุลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ถูกทำให้หนาไปด้วยกิเลสด้วยอวิชชาเร็วขึ้นแต่ถ้าไปเกิดในสกุลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นช่วยป้องกันช่วยแก้ไขกันมาเสียแต่ทีแรกเพื่อให้เด็กรู้จักกลัวบาปรู้จักรักบุญแล้วรู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องร้องไห้นี่มันก็ดีมากมีบุญมากที่เกิดในสกุลที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดในสกุลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งพ่อทั้งแม่ก็กินเหล้าก็ทะเลาะกันพูดคำหยาบอะไรต่างๆก็ให้เด็กก็เพราะนิสัยเด็กมีแต่กิเลสก็เรียกว่าบาปเป็นบาปเป็นกรรมอย่างยิ่งเสียแล้วตั้งแต่แรกเกิดมาลืมตาขึ้นมาในโลกนี่เป็นธรรมะอันหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยที่จะช่วยมนุษย์นี่ให้รอดได้ด้วยเหตุแต่เพียงว่ามีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนนั่นดีหรือถูกต้องปู่ย่าตายายของเราเขารอดกันมาได้โดยวิธีอย่างนี้เขาไม่ได้เรียนมากเขาไม่ได้รู้มากเขาไม่ได้ปุดเก่งเหมือนคนสมัยนี้แต่เขาก็กลับมีธรรมะมากกว่าคนสมัยนี้เพราะถ้าเด็กๆเกิดมันแล้วมันจะก้องห้องคงคนเขาก็กำราบมันลงได้แต่เด็กเดี๋ยวนี้ก้องห้องคงคนชนิดที่ว่าพ่อแม่ก็กำราบลงไม่ได้มันมีการแตกต่างกันมากอย่างนี้คอยคิดดูอย่าไปเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เราเจริญเรามีบุญไม่จริงจะเรียกว่ามีบุญก็ไม่ถูกถ้าเกิดมาสำหรับจะยกหูจูหางจะดีจะเด่นจะเป็นเรื่องตัวกูของกูมีผลเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ใช่เป็นเรื่องจิตไม่ใช่เป็นเรื่องวิญญาณไม่ใช่เรื่องสติปัญญาไม่ใช่เรื่องมรรคผลนิพพานเลยคำปรารถนาที่เขาถือกันเป็นธรรมเนียมว่าขอให้เป็นปัจจัยอย่างนิพพานนี่มันจะหมดไปแล้วกำลังจะค่อยๆหมดไปแล้วไม่มีใครพูดว่า ให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าสมัยโบราณโน่นเราก็เห็นมากเหลือเกินตรงนั้นตรงนี้เขียนไว้ตามโบสถ์ตามศาลาก็เขียนไว้การบริจาคนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันไปมุ่งหมายอย่างอื่นแล้วถ้าให้เป็นชื่อให้มีหน้ามีตามีเกียรติมีโก้อะไรก็ได้แต่ถ้าไปเติมท้ายว่าเพื่อนิพพานแล้วมันสั่นหัวก็คิดว่ามันจะทำให้เราเป็นคนคลึกคระไปเสียอีกมันเปลี่ยนมากเป็นอย่างนี้สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับพระธรรมหมายความว่าไม่รู้จักพระธรรมนั่นเองรู้จักพระธรรมผิดไปจากความเป็นจริงหรือว่าไกลออกไปจากความเป็นจริงพระธรรมก็เลยกลายเป็นพิธีรีตองไปในที่สุดถ้าไปเทียบกันกับพระธรรมจริงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วมันยิ่งไกลมันไกลมากพระธรรมพิธีรีตองนี่ไกลมากจากพระธรรมที่แท้จริงพระธรรมที่แท้จริงต้องอยู่ในจิตใจศึกษาจากจิตใจเป็นความรู้สึกของจิตใจแก้ไขให้สะอาดสว่างสงบยิ่งขึ้นไม่ใช่พิธีต้องทำแต่จากว่าพอเป็นพิธีหลอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยนี่เป็นปัญหาที่เราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเกิดอยู่แล้วเกิดทั่วไปแล้วกระทบกระเทือนแด่ทุกคนแม่ที่ไม่ได้ทำปัญหาให้เกิดขึ้นเพราะมันอยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองกันมันก็กระทบกระเทือนถึงกันเรามีคนอันธพาลขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองคนดีมันก็คอยกระทบกระเทือนคอยลำบากยุ่งยากไปด้วยเพราะว่าข้างนอกนี่มันเนื่องกันมันเกี่ยวข้องกันจึงเห็นว่าควรจะเอามานึกคิดด้วยเหมือนกันแม้ว่ามันเป็นเรื่องของบ้านของเมืองของโลกอาตมาก็มักจะพูดถึงเรื่องของคนทั้งโลกก็มีคนลอกหรือว่าด่ามีทำไมเหมือนกับว่าเสือกแสบหาเรื่องให้มันมากเป็นเรื่องคนทั้งโลกอยากจะดีอยากจะดึงอะไรไปอย่างนั้นเสียทีนี้เราคิดว่าถ้าโลกมันเดือดร้อนแล้วมันก็เดือดร้อนกันหมดทุกคนยังไงก็ช่วยกันป้องกันไว้จึงหยิบเอาปัญหาของโลกขึ้นมาพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้โลกกำลังละเลยพระธรรมหันหลังให้พระธรรมกระทั่งเหยียบย่ำพระธรรมในพุทธศาสนาศาสนาอื่นกำลังเหยียบย่ำพระเจ้าลบล้างพระเจ้าเหยียบย่ำพระเจ้าไม่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกันแหละคือไม่สนใจในสิ่งที่จะ ช่วยให้มนุษย์นี่บังคับตัวเองอยู่ในร่องในรอยหรือว่าให้ละกิเลสมันละเอียดลึกซึ้งได้มันนี่ก็เป็นวันพระธรรมก็พูดปรับทุกข์แก่พระธรรมปรับทุกข์ถึงพระธรรมแต่คนนะเป็นคนที่สร้างไอ้ปัญหาอันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าอย่างไรเราอย่าเป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาในโลกเลยก็อย่าสร้างบาปกรรมหรือความผิดพลาดหรือว่าทำโลกให้มันมีปัญหายุ่งยากลำบากเลยเป็นผู้ตั้งตัวอยู่ในทำนองทองธรรมให้มองดูแล้วเราไม่เป็นผู้ทำโลกให้เดือดร้อนเราดำเนินไปถูกต้องตามทำนองทองธรรมอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตมีธรรมะเป็นตัวถ้าว่าจะมีตัวก็มีธรรมะเป็นตัวคือมีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวจนตลอดชีวิตมันจะต้องตายก็ยอมให้มันตายด้วยมีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวจะเจ็บจะไข้จะเป็นจะตายจะยากจะจนจะมีจะดีจะก็ต้องให้มีธรรมะอยู่ที่ตัวด้วยมันเป็นการดีที่สุด ม้แต่ยากจนแต่ถ้าทำมีธรรมะที่ตัวมันก็ยิ่งกว่ามั่งมีจุ่มไปมั่งมีในส่วนที่ควรจะมั่งมีคือธรรมะเรื่องยากจนก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปแต่ถ้าว่ามันมั่งมีทั้งทางธรรมะและทั้งทางวัตถุทางร่างกายทางโลกทางสมมตินี่มันก็สะดวกเหมือนกันถ้ามีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นด้วยดีอย่างนี้หน้าที่ที่จะต้องทำสำหรับชีวิตยังอยู่ก็ทำแล้วก็หน้าที่สำหรับที่จะให้มีธรรมะสำหรับอาบรสชีวิตนี่ให้เยือกเย็นมันก็ต้องทำนี่คือการประพฤติธรรมถ้ามาอย่างนั้นแล้วชีวิตนี่มันจะเป็นของร้อนนะไม่จะมีกินมีใช้มีเงินมีอะไรมันก็เป็นของร้อนได้ถ้ามันเป็นปราศจากธรรมะการพูดอย่างนี้ไม่มีใครฟังไม่มีใครค่อยจะฟังกันในสมัยนี้เพราะเดือมีเงินอย่างเดียวแล้วก็แก้ปัญหาได้หมดนั่นมันหลับตาโง่ลืมตาโง่กันหน่อยไม่ได้มันก็หลับตาโง่มันโง่หลายชั้นนะว่ามีเงินอย่างเดียวก็แก้ปัญหาได้หมดทำไมต้องมานั่งร้องไห้อยู่เพราะเงินท่านเราจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ในเมื่อในโลกนี้เขาก็มีกินมีใช้สะดวกสบายหาเงินหาทองหาข้าวหาของบุตรภรรยาสามีเป็นกันแล้วทั้งนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดขึ้นมาอีกก็มาสอนเรื่องอะไร ดูให้ดีจะเห็นว่ามาสอนเรื่องใหญ่มันเป็นทุกข์เพราะมีเงินมีของมีบุตรภรรยาสามีมีเกียรติยศชื่อเสียงถ้ามีไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์สอนธรรมะให้ก็เพื่อให้มันมีให้เป็นใช้ให้เป็นอะไรเป็นให้ถูกต้องทั้งหมดมันก็ไม่เป็นทุกข์ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เหลือไว้สำหรับให้เกิดความจำเป็นที่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดขึ้นมาทีหนึ่งก็สอนให้พ่อตามที่ท่านเห็นว่าควรจะสอนมีเรื่องเขียนไว้ว่าครั้งหนึ่งพญามารมาทูลขอว่าให้ปรินิพพานเถอะป่วยการจะทนทรมานอยู่ทำไมพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอ้าวนี่มารก็เลยบอกว่าไม่ต้องเราจะทำให้ธรรมะนี่ธรรมะรูปีไหนนี่ประดิษฐานลงไปในหมู่มนุษย์ในหมู่สาวกทั้งหลายเพียงพอเสียก่อนจึงจะนิพพานข้อนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือเพียงแต่ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องหนึ่งมันต้องมองให้เห็นถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรักเราท่านเห็นแก่เราท่านจึงไม่อยากนิพพานจะตีความว่ามารมาขอร้องให้นิพพานหรือว่ามันจะเป็นความรู้สึกของพระพุทธเจ้าเองอายุก็มากแล้วคนลำบากก็ทำไมปล่อยให้สังขารมันดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ดิ้นรนต่อสู้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าจะถูกกว่าด้วยถูกต้องกว่าด้วยแต่ท่านมาแข็งใจว่าเมื่อมันยังไม่พอการสั่งสอนยังไม่มั่นคงปฏิสถานมั่นคงในหมู่มนุษย์ทนต่อไปหน่อยยังไม่นิพพานจนกว่ามันจะเพียงพอได้ก่อนคิดว่าจะนิพพานเราต้องพิจารณาดูในคำที่ว่าต้องทนต่อไปก่อนคำว่าทนนี่มันลำบากอายุมันมากแล้วมันก็ต้องทนมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นมันต้องทนไปทุกอย่างน่าจะรับประทานไปมันก็ยังต้องทนมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนมันมีปากคอฟันฟางที่มันไม่ดี สำหรับที่จะรับประทานแม้แต่จะรับประทานก็ไปก็ยังต้องทนคนแก่ๆเป็นอย่างนี้แต่ท่านก็ว่ายอมทนจะลำบากอย่างไรก็ยอมทนเพื่อรอให้เพื่อทำให้ธรรมวินัยเนี่ยมันประดิษฐานมั่นคงลงไปในหัวมนุษย์ก่อนสรุปความว่าท่านเอ็นดูเราท่านสงสารเราท่านหวังดีแค่เราท่านจึงยอมทนแล้วทำไมเราไม่รู้จักพระเดชพระคุณของท่านอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมะตามที่ท่านประสงค์ให้มันเพียงพอด้วยเหมือนกันเป็นการสนองพระคุณของท่านประโยชน์เราได้แก่เราสนองพระคุณท่านแต่ประโยชน์เราได้แก่เราคนมันก็ยังไม่ค่อยจะเอามันโง่ควรจะคิดกันเสียให้ดีๆว่าการสนองคุณพระพุทธเจ้าประโยชน์มันได้แก่เราหรือว่าจะกล่าวอีกทีว่าเราทำประโยชน์เราให้ถึงที่สุดจะเป็นการสนองคุณพระพุทธเจ้าพร้อมกันไปในตัววันนี้เป็นวันที่ควรพูดกันในเรื่องอย่างนี้วันอื่นพูดกันไม่เคยรู้เรื่องหรือไม่เคยมีเวลาจะพูดอันนี้ไหนๆก็ได้อุทิศให้เป็นวันของพระธรรมทำอาสาฬหบูชามาพิจารณากันถึงเรื่องของพระธรรมก็พูดกันให้มากถึงขนาดนี้เนี่ยมาเห็นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องพระธรรมในความหมายหนึ่งแง่หนึ่งมุมหนึ่งแปลกออกไปจนพอที่เห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพระพุทธเจ้าที่อยู่ในโลกนี้จะคอยช่วยโลกนี้จะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือทำพระธรรมนั่นแหละให้มันยังคงอยู่ในโลกนี้ให้อยู่กับคนทุกคนเหมือนกับทำให้พระพุทธเจ้ายังคงอยู่กับเราในโลกนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้จนกว่าเราเนี่ยจะได้รอดพ้นไปจากอำนาจของกิเลสทั้งความทุกข์หรือสิ้นกรรมอยู่เหนือกรรมซึ่งเรียกว่ามันจบเรื่องกันสำหรับมนุษย์ถ้าหมดกิเลสหมดทุกข์สิ้นกรรมเหนือกรรมมันก็เรียกว่าหมดกันหมดเรื่องที่เป็นความทุกข์เนี่ยพยายามจนกว่าจะมาถึงนี่วันดีคืนดีก็มาปรึกษาที่ทีหนึ่งเช่นวันทำมาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาแล้วก็ชวนพูดแต่เรื่องอย่างนี้ในวันอย่างนี้ก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไม่มีโอกาสไหนที่ดีกว่าโอกาสนี้ที่จะมาพูดกันถึงเรื่องที่ดีอย่างนี้ถ้าว่าเข้าใจก็คงจะหายง่วงเพราะมันคงจะช่วยให้เกิดความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งมีกำลังมากกว่าความง่วงนั่นมาถ้าได้พูดถึงนี่ก็คิดว่าจะพูดได้จนสว่างด้วยติดต่อกันไปสักวันสองวันสามวันก็ยังได้ด้วยความที่เคารพพระธรรมเห็นแก่พระธรรมหรือว่ารักพระธรรมที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงที่อยู่กับเรามาจนกระทั่งบัดนี้แล้วจะพูดเรื่องอะไรที่ดีกว่านี้มันก็ไม่เห็นว่ามีก็ต้องพูดเรื่องนี้กันต่อไปอีกนี่เป็นการพูดสื่อต่อมาจากการที่พูดแล้วเมื่อตอนเย็นนี่เป็นการพูดตอนกลางคืนเราพักไหว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่สมบูรณ์แล้วที่เราจะต้องทำให้พระธรรมที่เป็นองค์พระพุทธเจ้าอยู่กับเราได้ในทั่วไปทุกคนทุกแห่งทุกเวลาสถานที่อย่าให้เกิดความลางเลือนในข้อนี้แล้วมืดมิดหายไปเสียธรรมเทศนาในตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดบทพระธรรมที่ช่วยเกิดกำลังใจในการที่จะส่งเสริมพระธรรมนั่นแหละต่อไปอีกขอให้พระสงฆ์ท่านสวดตาม
สมควรเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้